Insellem l-semmija ta' Campus FM un il-għakom għal-dan it-tini program f'din it-min sensila ta' programmi ċine xena fl-imkien miegħi Slejn Buħaġġar u il-mistidna residenti ta' sensila Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu fuq il-film Franċiż La Vie en Rose ta' l-2007 ta' Olivier Dan. Gloria, il-plot ta' dan il-film?
Il-plot tirrigwarda Slejn, l-istorja ta' Edith Piaf, din il-kantanta ikonika tas-seklu li għaddit, u Olivier Dan x'jagħmel. Jagħżel ħafna mumenti mill-ħajja ta' Edith Piaf, imma pratikament jurina episodji minn ħajjita mill-bidu ta' ħajjita sakemm ma tmut, jiġifieri, minn mindu kienet tifla żgħira fit-toroq ta' Belleville f'Pariġi. Kienet tgħix ġofaqar inkredibbli sakemm ma waslet għas-suċċess enormi fl-Amerika u ssir ċelebrità, mbagħad ovvjament sal-mowt tagħha.
Dan issa ngħidu li huwa biopic, però Gloria huwa differenti mill-biopic tradizzjonali?
Għandu element importanti li jagħmlu differenti mill-biopic tradizzjonali. U dak li jagħmlu differenti għandu x'jaqsam mal-mod kif. Jiġi rrappreżentat fil-film l-aspett temporali. Fi kliem ieħor, aħna għandna. M'għandniex pereżempju linearità temporali li bdew bil-ħajja ta' Edith Piaf meta twildet, meta kibret, meta ssir ċelebrità u mbagħad meta tmut. Le, m'għandna l-ebda linearità. Għandna mumenti tal-passat jitħaltu ma' mumenti tal-preżent, ma' mumenti tal-futur, mhumiex eżattament flashbacks u flash forwards, għaliex laqas għandna punt ta' riferiment kostanti illi minnu mbagħad immorru luru fil-passat jew immorru l-qudiem fil-futur. Le, aħna għandna pereżempju mumenti fejn f'daqqa waħda il-passat, pereżempju qiegħed tkanta għandha ġa 20 sena, imma mbagħad ikonna moment jew episodju ieħor illi f'daqqa waħda jidħol fl-istorja. Jiġifieri, donnu ir-reġista qed jgħidilna illi l-passat alla volja għadda l-passat, il-passat dejjem se jħalli xi forma ta' impronta fuq il-futur. U l-preżent ġa għandu ġo fih indikazzjoni ta' dak illi jiġri, illi se jiġri anzi fil-futur. Jiġifieri għandna su tliet binarji: preżent, passat u futur. U jitlu f'xulxin. Jitlu kostantement f'xulxin.
Gloria, apparti il-figura ċentrali ta' Edith Piaf, hemm xi personaġġi oħra ta' ċertu importanza?
Hemm ftit figuri oħra ta' ċertu importanza. Pereżempju hemm il-prostituta Titin. Dina issir verament tħobb l-Edith meta kienet għadha żgħira kemm kellha xi 9 snin 10 snin u issir qisu surrogate mother tagħha. Donna hi issir figura materna. Mbagħad hemm Raymond Asso, dan hu personaġġ verament importanti għala x'jagħmel lill-Edith, jallima letteralment jittrasforma minn sempliċi kantanta illi taftuża biss il-vuċi alla volja hija vuċi tant potenti u tant importanti, imma jallima tkanta mhux biss bil-vuċi, immanki bil-witch, bl-idejn, bil-ġestwalità, bl-espressjoni ta' wiċċa. Jiġifieri hemm xena kruċjali Slejn fejn jitneħħa l-vuċi tagħha, aħna narawha qed tkanta. Imma ma nisimgħux il-vuċi tagħha, nisimgħu biss il-mużika. Għat-tapposta għala nisimgħu il-mużika u fl-istess ħin narawha tuża għall-ewwel darba idea. Naraw l-espressjoni ta' wiċċa, jiġifieri dak huwa il-mument tal-metamorfosi. Ma għandniex biss kantanta illi taftuża il-vuċi tagħha, imma għandna artista kompleta. Għandna performer illi taftuża l-espressjoni ta' wiċċa, idea, il-ġestwalità. Mbagħad hemm figura oħra, l-ħabiba tagħha, Momon. U ma nistgħux ukoll ma nsemmux il-figura tal-boxer. Hemm il-boxer Marcel illi hi verament issir tħobbu. Jiġifieri alla volja kien miżżewweġ u kellu tliet tfal, titwielet relazzjoni intima bejn Edith u bejn dan il-boxer. U Mbagħad hemm koralità sħiħa ta' personaġġi oħra, illi huma personaġġi minuri, din importanti għaliex dan hu pjuttost selettiv ma joqgħodx jiffoka f'kull personaġġ imma jiffoka fuq ftit personaġġi ċentrali. Mbagħad, ovvjament inti saqsejtni personaġġi oħra, jiena naħseb illi l-protagonista hi ovvjament Edith Piaf. Imman protagonista oħra, il-mużika. Il-mużika illi verament tikkollega dawn l-episodji bejnietom.
Gloria, x'kienet ir-reazzjoni tal-kritika lejn dan il-film?
Il-kritika kollha kemm huma qablu fuq element wieħed. Ir-reċitazzjoni maġistrali fenomenali appuntu ta' Marion Cotillard. Għandna verament immedesimazzjoni. Marion Cotillard taħdem il-parti. Ta' Edith Piaf. Mimmendu jkollha l-età ta' 17 sena. Sakemm ma tmut, jiġifieri hi mietet ta' 47 sena, imma mietet ta' 47 sena kienet għadha żgħira. Imma jekk aħna naraw l-aħħar immaġni ta' din il-kantanta, donna kellha iktar minn 60 jew 70 sena. Kienet totalment distrutta fiżikament, jiġifieri Marion Cotillard narawha fil-mumenti ta' ferħ u anke fil-mumenti ta' niket. Il-kritika kollha qablu din hija reċitazzjoni inkredibbli. Imma, per eżempju, fl-Italja silejn, dan il-film il-tlaqat f'mod verament favorevoli anki fid-dinja Ingliża, imma nixtieq naqralek minn kritiku ta' Sight and Sound, Catherine Wheatley, jiena kemm il-darba semmejtha x'ħafna drabi assolutament ma naqbilx. Ma Catherine Wheatley alla volja għandha ċertu stil interessanti fil-reviews tagħha, imma hi tgħid illi Dunn's film is a convoluted, confusing mess. It is all style, no substance. Għala tgħid illi hu imħawwad dan huwa film illi ħawwadna konfus għala. Għaliex hi tgħid illi anke jekk inqablu ma biopics oħra, inti saqsejni biex inqablu ma biopics oħra jekk huwiex tradizzjonali, jekk kien inqablu ma biopics pereżempju fuq Johnny Cash jew inkella fuq Ray Charles, hi tgħid illi Johnny Cash u Ray Charles ħajjithom ma ġara xejn donnu qishom tea sipping pussycats. Għala, għaliex hi tgħid hija possibbli li Edith Piaf għaddiet minn dawn l-affarijiet. Kolla mbagħad tgħid xi ħaġa oħra. Tajt, each scene seems eminent too short. Situations aren't allowed to develop. And at its worst, the film is just outright incomprehensible. Jiġifieri x'qed tgħid Catherine Wheatley. Tant kemm hemm episodji u tant kemm jilab bit-temporalità dak li kon qegħdin ngħidu tliet binari, preżent passat u futur, ikun hemm fl-aħħar mill-aħħar tgiġwiġija. Jien assolutament ma naqbilx ma Catherine Wheatley. Iva, jkun hemm momenti fejn ħassejt illi forsi mhuwiex daqshekk ċar imħabba nuqqas tal-linearità, imma fl-istess ħin jien naħseb illi l-faxxnu tal-film jew wieħed mill-elementi ta' dan il-film li veramenti tieħ ċertu faxxnu u appuntu l-mod kif tiġi rrappreżentata it-temporalità.
Ġifri taqbel li hemm iż-żejjed episodji mill-ħajja ta' Piaf Gloria.
Jiena ħassejt illi Wheatley ma femitx element importanti kif tintuża it-teknika tissejjaħ ta' l-elissi. Jiġifieri, iva, aħna għandna ħafna episodji. U ċerti episodji hemm kontrast daqqa narawha f'miżerja assoluta totali fil-ghettos. Mbagħad narawha fiċ-ċirku, narawha fil-kabaret, narawha fil-music hall, narawha meta ssir ċelebrità inkredibbli jiġifieri ssir figura ikonika f'New York, narawha meta jkollha din ir-relazzjoni intima ma' Marcel il-boxer. Imma alla volja għandna dawn l-episodji kollha, x'jagħmel ir-reġista juża t-teknika ta' l-elissi, jiġifieri. Jurina episodju u deliberatament u ma jitħolx fil-font ta' kull episodju. Aħna rridu nkunu verament viewers attivi ħafna meta din naraw dan il-film, għax rridu nagħmlu aħna ħafna kollegamenti, rridu verament nipparteċipaw biex nifmuh, alla volja mhuwiex xi film tqil, assolutament. U jiena nista' ngħid illi wara kollox dan ir-reġista seta' jitkellem fuq love affairs oħra ta' Piaf kull ma jagħmel isemmihom. Jiġifieri f'mod impressjonistiku għandna ċertu selezzjoni, pereżempju ma jitkellimx fuq ir-relazzjonijiet li kellha Edith Piaf ma' Charles Aznavour jew inkella ma' Eve Montan jiffoka biss fuq figura ċentrali. Dik ta' Marcel. Marcel, forsi semmija tagħna raw film ieħor iddedikatu propju għal din ir-relazzjoni, li din ir-relazzjoni. Il-film ta' Claude Lelouch, Edith e Marcel.
L-ewwel silta mużikali li ħanisimgħu hija marbuta direttament ma' Edith Piaf, Love Vie en Rose. Kummenti fuq it-titlu tal-film.
La Vie en Rose din hija waħda mill-siltiet l-iktar famużi ta' Edith Piaf, imma ċertu ironija għaliex minnaħa iva ħajjita issir La Vie en Rose issir ċelebrità, imma minnaħa l-oħra aħna naraw ħafna momenti traġiċi, jiġifieri mhijiex totalment a rosy future jew a rosy life.
Ħa nisimgħu din is-silta.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. D'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré. Alors je sens dans moi mon cœur qui
Gloria, xi xena partikolari li verament oġbitek f'dan il-film La Vie en Rose?
Hemm xena li verament laqtitni partikolarment ġo film illi huwa mimli elissi, mimli gaps, mimli interruzzjonijiet hemm l-użu f'din ix-xena tal-plan sequence. Il-plan sequence kemm il-darba tkellimna fuqha silejn hija l-long take, ikonna one long take. F'dan il-każ għandna one long take ta' xi 5 minuti jew 4 minuti fejn ma għandna l-ebda interruzzjoni. Meta tiġri din ix-xena? Meta Edith tiskopri illi miet Marcel, imut ġo plane crash, waqt li sejjer l-Amerika appuntu biex ikun magħha. U għandna din il-plan sequence se 4 minuti, 5 minuti, illi verament hi effettivament rappresentazzjoni ta' allucinazzjoni u hemm taħlita ta' realtà u fantazija. Laqqas inkunu nistgħu eżattament niddistingwu għall-ewwel bejn dak li huwa reali u dak li huwa totalment fittizju. Dak li qed timmaġina. U aħna naraw l-ledit fl-appartament tagħha. U l-appartament dana verament nistgħu nagħmlu analiżi freudiana għala għaliex l-appartament isu jsir labirint, il-labirint tal-psike tagħha. Hi tgħaddi minn mill-kuruturu tgħaddi minn kamra għall-oħra. U naraw x'ena wkoll qiegħda fis-sodda tilqa' lil Marcel fis-sodda imma aħna nafu illi huwa mejjet. Jiġifieri dak huwa dik hija x'ena li verament laqtitni. Laqatni wkoll l-aspett kromatiku tal-film. Għax fl-ewwel parti, meta aħna għandna l-istorja ta' Edith fit-toroq tal-ghettos, isna qegħdin naraw xi film bħal Oliver Twist jew David Copperfield faqar enormi. Fil-parti ta' New York ftakart ħafna fil-kuluri tal-pittura ta' Edward Hopper minn Flok. Hemm kontrast verament interessanti.
Silta verament famuża hija Je ne regrette rien. Nisimgħuha din is-silta fil-film?
Nisimgħuha din is-silta iva silejn. U nisimgħuha f'wieħed mill-aktar momenti kommoventi tal-film, propju fl-aħħar xeni tal-film. Hawnhekk għandna it-teknika tal-intercutting. It-teknika tal-intercutting hi differenti mill-cross-cutting silejn. Aħna kemm il-darba tkellimna fuq din it-teknika tal-cross-cutting meta jkollna avvenimenti illi qed iseħħu f'postijiet differenti imma kontemporanjament fl-istess ħin. L-intercut huwa differenti, għandna alternanza bejn avvenimenti illi ma jseħħux temporalment jiġifieri fl-istess moment. U x'inhu huma dawn ix-xeni? Dawn huma xeni verament kommoventi. Aħna naraw il-ledit kull ma kellha 47 sena kif għadna. Imma tidher verament mara imfarka, imfarka bl-alkohol, imfarka bil-mediċina, imfarka bid-droga, imfarka anki bħajja tant intensa u anki traġika la volja mimlija wkoll ferħ, jiġifieri naraw il-ledit fl-aħħar lejl ta' ħajjitha. Qiegħda fis-sodda u qiegħda tmut. U qed tiftakar il-passat tagħha. Jiġifieri hawnhekk għandna verament il-flashback, għandna sensiela ta' flashbacks. U tiftakar ukoll. Għandna l-aħħar darba li din il-kantanta kantat propju Je ne regrette rien fl-Olimpja. Issa din is-silta mużikali kemm il-darba aħna nisimgħuha hi verament sinonimu ma' din il-kantanta. U f'dan il-film qisu il-manifesto u d-dikjarazzjoni tal-ħajja illi għaddiet. Iva, ħajja b'ħafna traġedja, b'ħafna niket, imma fl-istess ħin, ħajja wkoll mimlija ferħ, jiġifieri ħajja bla rimorsi. Alla volja jiena ħassejt meta spiċċa il-film illi hawnhekk din il-mara kellha talent straordinarju. Imma wkoll alla volja kellha dan it-talent straordinarju, ħassejt illi imma forsi din hija impressjoni tiegħi illi kien hemm momenti illi verament hi remitu dan it-talent.
Ħa nisimgħu proprju din is-silta.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien.
mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence.
Gloria, xi kummenti fuq ir-reċitazzjoni tal-attriċi?
Marion Cotillard hawnhekk kif għad qabel għandna verament immedesimazzjoni. Immedesimazzjoni fiżika, letteralment, għaliex għandha parti pjuttost diffiċli. Marion Cotillard trid taħdem il-parti ta' Edith Piaf kif għadna minnu jkollha 17-il sena. Sakemm ma tmut ta' 47 sena. Imma it-trasformazzjoni fiżika hi enormi għaliex ta' 47 sena tidher li għandha 30 sena iktar.
Allez venez Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille.
Gloria, f'dan il film tkant l'attrici?
Le, f'dan il film aħna għanna playback, jiġifieri aħna nisimgħu il-vuċi ta' Edith Piaf. Imma l-avolja aħna din nisimgħu l-vuċi ta' Edith Piaf u qegħdin naraw il-Marion Cotillard taħdem il-parti ta' Piaf, ninsow, verament ninsow għax tant tiġbaħa kemm meta tkun żgħira u kemm jiġifieri meta jkollha meta tkun ikbar. U illi huwa interessanti li aħna verament nidentifikaw lilna nfusna. Ma Edith Piaf, kemm fil-momenti ta' biki u kemm fil-momenti wkoll ta' daħ, ta' ferħ. Inti saqsejtni, jekk qiegħed kanta xi ngħidlek le, u għalhekk ma nistgħux ma nqablux ma' films oħra, pereżempju Walk the Line, fejn hemmhekk għandna l-attur li jinterpreta l-parti ta' Johnny Cash u verament qed ikanta. Il-mużika jiġifieri, nisimgħu il-vuċi tiegħu, alla voli don qegħdin nisimgħu il-vuċi ta' Johnny Cash, imma f'dan il-każ le. Aħna dak li nisimgħu il-vuċi li nisimgħu hi verament il-vuċi ta' Edith Piaf.
L-istil li jadotta l-Avian Rose huwa differenti minn dak ta' Walk the Line, pereżempju?
U totalment differenti. Walk the Line huwa ħafna iktar lineari, immanki mill-aspett kromatiku, aħna jiena semmejt fil-bidu tal-programm. Għatlek illi hemm kontrast fil-kulur. Fl-ewwel parti tal-film aħna għandna faqar enormi, verament naraw din it-tifla li qed tikber fil-ghetto abbandonata kemm minn omma u f'ċertu sens abbandonata wkoll minn missiera, x'missiera daqgħu jkun assenti u daqgħu jkun preżenti. Imma li huwa interessanti li ma nħossux illi qegħdin naraw glorifikazzjoni ta' din il-figura, verament ir-reġista jipprova jidħol fl-intimità ta' dan il-personaġġ u jirnexxilu jagħmlu anki permezz tal-kulur, tal-aspett kromatiku, fl-ewwel parti il-faqar illi jirnexxilha ma toħroġ minnu. U fit-tieni parti għandna l-mumenti fl-Amerika. Imma anki hemmhekk tip ta' dawl li juża u tip ta' kulur li juża huwa interessanti kif qatt ifakkarna ħafna fil-pittura ta' Edward Hopper. U għala hu importanti għaliex min jaf fil-pittura ta' Edward Hopper dan il-pittur straordinarju Amerikan hemm ċertu element ta' solitudni, ta' iżolament. U aħna nħossu li alla volja Edith Piaf saret ikona tant marufa xorta kienet figura izolata, solitarja u tmut waħeda alla volja jkunat fadalla ftit ħbib.
Gloria, fadlina l-aħħar ftit minuti sneak preview għal-programm tal-ġimgħa d-dieħla.
Sneak preview, ħanerġgħu nitkellmu fuq films franċiżi. Din id-darba sa nitkellmu fuq żewġ films. Wieħed minnhom u ta' Stefan Brisé, Not Here to Be Loved. U ma it-titlu għall-ewwel forsi naħsbu li huwa xi film romantiku. Le, kif se naraw, mhuwiex film romantiku, huwa film minimalist u verament interessanti. Mbagħad se naraw film importanti ħafna ta' Jacques Audiard, The Beat That My Heart Skipped.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dan it-tieni programm mis-sensiela ċineċena aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.